ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ 29/2/2019 / 23/2011 ዘተኣናግደኩም ጉጅለ ሕክምና ሴካፋ ዝገብሮ ዕውት ስራሕ ካብ ኣስመራ ንፉዕ ስነ ጥበባዊ ካብ መቐለ ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ መራሕቲ ዓረና ኣብ ክልል ትግራይ ማእሰርቲ ይወርደና ኣሎ ዝበልሉ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ዜና ይቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ ክልልነት ዞባ ሲዳማ ንምምላስ ኣብዚ ዝመፅእ መጀመርቲ ዓመት ሕዳር 2012 ዓ.ም ህዝቢ ድምፂ ብምሃብ ክውስን እዩ ክብል ኣፍሊጡ። ነዚ ስራሕ ዘድሊ ልዕሊ 70 ሚልዮን ብር ምምሕዳር እቲ ክልል ከዳል እውን ትፅብት ይግበር። መለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ እቲ ቦርድ ባይቶ ክልል ደቡብ ህዝብታት ብደብዳቤ ንዘቕረበሉ ሕቶ መልሲ ንምሃብ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ገሊጹ። ድምፂ ህዝበ ውሳነ ዝካየደሉ ዕለት ከም ዝፈለየ እውን ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን እቲ ቦርድ ወይዘሪት ሶልያና ትመልሽ ንቪኦኤ ገሊጻ ኣላ።
ብኣሁኑ ውቅድ መሰረት እንግዲህ ህዳር 3 ላይ ነው ይከናወናል ብለን የምንገምተው 2012 ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ድምፅ የሚሰጥበት
ብመሰረት እቲ ናይ ሕጂ ውጥን 3 ሕዳር 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ። እዚ ድምፂ ዝወሃበሉ ዕለት እዩ። ቅድሚኡ ግና ብዙሕ ዝተፈላለየ ስራሓት ኣለዎ። ኣፈፀምቲ ምርጫ ምምልማል፣ መደበራት መውሃቢ ድምፂ ምውዳድ፣ ንዝተመልመሉ ኣፈፀምቲ ምርጫ ስልጠና ምሃብን ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ኣቐዲሞም እዮም ዝካየዱ ኢላላ ወይዘር ሶልያና። ነዚ ድምፂ ውሳነ ህዝቢ ዘድሊ በጀት እውን ኣዳሊና ንባይቶ ክልል ደቡብ ህዝብታት ሎሚ ኣቕሪብና ኣለና ናብ 70 ሚልዮን ብር ዝፅጋዕ እዩ ኢላላ። እቲ ቦርድን ባይቶ ትክልልን ነዚ ውሳነ ህዝቢ ተፈፃሚ ንምግባር ሕጊ መሰረት ዝገበረ ነናይ ባዕሎም ግደ ከም ዘለዎም ወይዘሮ ሶልያና ገሊጻ ኣላ። ብባይቶ ትክልል ክፍፀሙ ትፅቢት ዝተገብረሎም ውፅኢት እቲ ውሳነ ህዝቢ ክልላዊ መንግስቲ ክምስረት ዘረጋግፅ ምስ ዝኸውን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዋሳ ክልቲኦም ኣካላት ማለት ኣብ መንጎ ክልል ሲዳማን ሎሚ ዘሎ ክልልን ዝህሉ ርክብ ከምኡውን መሰልቶም ኣብ ዞባ ሲዳማ ዝነብሩ ተወለድቲ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ሕጋዊ ክልላን ዝኣመሰሉ ምስራሕ ምዃኑን ብምግላፅ እቲ ክልል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ስለ ዘሎ ግዜ የድሊ እዩ ብምባሉ ቅድሚ እቲ ህዝበ ውሳነ ነዚ ከም ዘቐርብ ገሊጹሎ ኢላላ። እቲ ቦርድ ካብ መወዳእታ ዝወርሒ ጀሚሩ ዝምልከቶም ኣካላት እናተሓባበረ ምይጥ ምግባር ከም ዝጅምር እውን ወይዘሪት ሶልያና ገሊጻ ኣላ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ብምትሕባር ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ኣፈታትሓ ግጭት ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ከተማ ሃዋሳ መኺሮም ሓቢርካ ብሰላም ብምንባርን ምክብባርን ንምጥንኻርን ትካላት ሃይማኖት ታርኦም ክፃወቱ እቲ ጉባኤ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ዞባ ሲዳማን ከተማ ሃዋሳን ዝተለዓለን ንብዙሕ ሞትን ዕንወት ንብረትን ምኽንያት ዝኾነ ህውከት ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ብሕጊ ክሕተቱ ፀዊዖም ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮስ። ሃገራት ለበዳ ንፍዮ ንምቕልባስ ህፁፅ ስጉምቲ እንተ ዘይወሲደን ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ። ናይ ጄነቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ኣብዘን ዝሓለፈ 13 ዓመታት ተረእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ሎም ዘበን እኳ ብደረጃ ዓለም 365,000 ሕሙማት ንፍዮ ተመዝጊቦም ኣለዉ። እዚ ዓመት እዚ ንክዛዘም ገና 4 ኣዋርሒ ስለ ዝተርፎ ዝባእሰ ምዕባለ ክህሉ ይኽእል እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ዝርጋሐ ንፍዮ እንትርፊ ኣብ ኣሜሪካ ብደረጃ ዓለም ይጋፋሕ ከም ዘሎ ይገልጽ። ዳይረክተር ክፍሊ ክታበት ውድብ ጥዕና ዓለም ኬይቲ ኦብራየን ኣብ ውግእ ጸረ ንፍዮ ዓለም ንድሕሪት እያ ተሪፋ ትብል።
We are absolutely backsliding on the measles situation.
ኣብ ኩነታት ንፍዮ ንድሕሪት ኢና ተሪፍና። ኣዝዩ ዘሸቕለካ ብፍላይ ጥዕና ህፃናት፣ ጥዕና ዝዓበዩን ዝነኣሱን እውን ማለተ እዩ። ኣብ ስርዓተ ክታበት ሸለልትነት ይረአ ኣሎ።
ኦብራይን ኣብ ዘረባኣ ወለዲ ንደቆም ክታበት ፀረ ንፍዮ ኣየውግእዎምን ዘለዉ ምናልባሽ ናብ ክሊኒክ ወሲድካ ምኽታብ ኣፅግምሎም ይኾን ትብል። ብዛዕባ እቲ ክታበት ጌጋ ሓበሬታ ብጥርጣርን ሸለልትነትን ዕንቅፋት ኮይኖም ኮኑ ከም ዝኽእሉ እውን ትዛረብ።
We do see in high income countries to some degree There are small
ابزل على اتاوزر كبهاغرات بوسن ملكعون انتخونه هيمان اتاوزر اون محبراون مبقس زغبرو قل محبر سبات نختابت صرن فيو كم زحسمو نر لنا
بغال وغان تبل نسا اب غونت ايزر ايرلنن زي قسنان هاغرات نتو هيوت ادحن فوسي ناب حزبي نمبصح اصقامي كوينولو لعلو كلو فوسي صرن فيو بوليتيكاو ترغم كوهابو مر ايز تحاساسب كوينو كمزلون كتابت مس بوليتيكا ز تححز نغر يبلون سلازي كل علون اي غبان الى لا
ناي ايران منستر وصاي محمد جاباد زاريف يونايتد ستيتس امدو لزب انتداليا ناي ايران ناي نوكلير منقصاص بمدرات اقراتات كل عالاب كل تشهن عصر تحموش تناقو عزراف برنجيز سبس حسم مع كتخبران لوايلوم لما عن تحموز اب مالي جازر كابو زاريف ابزها وقال يونايتد ستيتس انصار هزبي ايران ابزا قنعا كتباوي شبارات اسميل الله كبلو خصيصهم يونايتد ستيتس بريطانيا، تشاينا، فرنسا، روسيا، جرمن، حبرت أوروبان كابزحا أوفيس ممع حقرم كتوصي ترامب موسانم بمزغغار إيران جن كابت مسرح أي وزأتني لامزاريف ترامب اتسم ممع إيران نيوكليراوي عاصوار كتمع عبل من قد زهبيو كبل بمنقاف ممح الدارم إيران نيوكليراوي عاصوار كيتمع عبل مكل خال تراح كيكونس ابتنايك اللي تشحن عصر تحمش تناقو عزرا فرنجي سمم معزي نبرة ناي بوليستيك ميسايل بروغراما كدرة تخورت كامز كبر ابزسو من قلي سمالو ناي ايران بريزدانت حسن روحاني حدش لزب ككايد انتخوينو ترامب قبل على ايران زنبروتو معقب بملعال فلا ماي سقمتي كوسدو عالو إلا مالو حزوون كابز كيوز انا بريزدانت ترامب كنتات مستمچاچوه مسمرح ايران كراخبية دحرم بالوم مجلس زوصا امريكان ايرانن امونغن وطرات كنهر ديليتن كم زيكون افليتن انتوخانا جن بزل على برك ركب كلتين هاقرات نمسلات انقفات عالو يبلو سيندي سين زل اخطو ريبورت نزوون بترسلطان
بريزدنت ايمانويل ماكرون دهري محتاتوم ترامب مسمرح ايران نمرغب صفيح الدل عالو مبالوم نبزوحات بحلفين ايران عويان اقرمو لامالو أبنتاغن كلولاو مس إيران أبكي عديو زبل عطوزو غرب اللوم منستر مكلافلي أمريكا مارك سبير ذهب وملسي
We are not seeking conflict with Iran. We want to engage with them.
Mis Iran nab gonz ikan atu ayn marrisan. Mis Iran awyan diplomasiawi tsumdo ghilon ayu mrijana ilom nissom. Kadama minister Japan Shinzo Abe ane كشم قل دليته يو إلا ما لو منستر وزا إيران يافد زرف بوغنوم كذبالو
We believe every country should be able to enjoy its rights under international law.
كلن هاقرات أب عالم لغا حقي زتانة صورو مسلات كستما غراي قبا يو إلنا نأمن بروغرام نيوكلير إيران تغتيو أب كندو إيران كابزتان أبرل أقدا كدحن كابزت وعوعل ترامب دحر مسحابوم ودرت نهيرويو تزغدد دما ترامب ابلع الايران توساغي اغداتات امبيروميام
قدماي منستر بريطانيا بوريس جونسون كسافر كتقمتي بارلامان اتهاجر كبتن بمكبارهم زتلعله تقاومو لما انت حمسون قصيللو بريطانيا بزي سمم 31 تقمتك لتشن 10 الشعات نراكو ازرا فرنجي كاب حبرت اوروبا كتوصيت مع ربع زوصل وسقمتي كاب تقامتي ابلات بارلامان قلطوف قطع العيل الله تقامتي ناي قدماي منستر وسانن معصاو كيف فتنو زقبر سقمتي ايبلو ناي جونسون سقمتي كاب بارلامان وصائن اب كتماتاتن تقامو اللي الله نات سقمتي زقام ناي اونلاين محسن تاوين بيتشن لعل حدا مليون سبات فرمام للو وشتي ناي جونسون عقابي بارتي عقابيان بارتي كونسرفاتيو بارتي وطري العيل الله نقفتون منقستي ناتي زي تصحف لمود حقه منقستي اتهاجر برعان نناي بريطانيا ديمقراسي أبسقات أو دي أول لو كبلو يخصوه مالو زينا أبزي فزم
أنيلنا قبري زي دمز أمريكا يكاب واشنغتن خين حالفنا بيتوبيا ኣብ ክልል ትግራይ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገብርሉ እዋን ብተደጋጋሚ ብመንግስታዊ ኣካላት ጸገማት ከም ዘጋጥሞም ውድባት ዓረና ትግራይን ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ኣፍሊጦም። ኣቦ መንበርን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ዓረና ድማ ብቅድሚ ትማሊ ተኣሲሮም ምንባሮም ገሊፆም ኣሉ። ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ብወገኑ ኣካላት ፀጥታ እቲ ክልል ንኩሉ ብፍትሓውነት ዘገልግል እዩ ኢሉሎ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሰኺ ኣለዎ።
ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣይተብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ትግራይ ኣባላት ውድቦም ኣብ ዝንቀሳቀስሉ እዋን ባሕልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝንገላትዑ ገሊፆም። ናይዚ ሓደ ምርኣያ ድማ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣቦ መንበር ትውድብን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ብእግሪ ይጓዓዝሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ሓልታት ፀጥታ ሒዞም ከም ዝኣሰርዎም ተዛሪቦም።
ኣነን ዓምዶምን ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ 17 ቀበሌ ወክና ገበርና ንገዛና እናኸድና ኣለሓለና ብናይቲ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ማእሰርቲ በፂሕና ብዙሕ ምንግልታዓት ብዙሕ ፀርፍታት ብዙሕ ናይ ምውራድ ነገራት በፂሕና ዓምዶም እውን ያው ተወቂዑ መቋዕቱ በፂሕዎ ዝተወሰነ ሰዓታት ተኣሲርና ኣብ መወዳእታ ሰዲዶምና ምሸት ሰዓት 3 ፈረቐን ከባቢ ማለት እዩ።
ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንምትዕንቓፍ ትምሳሊ ተግባር ብተደጋጋሚ ኣብ ላዕሊ ኣባላት እትውድብ ከም ዝፍፀም እዮም ኣይተብርሃ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝነበሩን ትፍትሑም ኣብ ትግራይ ግና ኣባላት ዓረና ብምዃኖም ጥራሕ ዝተኣሰሩ ኣይተፈትሑን ኢሎም።
ምክንያቱ እዞም ሰባት ተኣሲሮም ዘለዉ 4 ሰባት ስም ዝርዝር ሂውና እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መረፃታት ቅስቀሳ እናገበሩ ነበሩ ተወዳደርቲ ነበሩ ካብ 2002 ጀሚሮም ኣብ ምርጫ ቅስቀሳ ዝነበሩ እናተወዳደሩ ዝፀንሑ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ክእሰሩ ከለዉ ከዓ መጀመርያ ማስጠንቀቂያ ተዋሂቦም እዩ ኣባልነትኩም ግደፉ ወይ ክንኣስረኩም ኢና ተባሂሎም ተነጊርዎም ሪፖርት ገይሮምና እዮም።
ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ኣይተ ሙሉ ብርሃን ሃይለ ብወግኖም ኣባላት ውድቦም እውን ኣካላዊ መጥቃዕቲ በፅሖም ከም ዘሎን ክግለሉ ብምግባር ክፈርሑን ክሰግኡን ይግበረሎ ኢሎም። እዞም ፀገማት ይፍጠሩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ድማ መረፃ ንካይዲና ምባል በይንካ ተወዳዲርካ ቀዳማይ ከም ምውፃእ እዩ ምባል ገሊፆም።
ምርጫ ክገብር ይበሃል ግን ናብ ምርጫ ክወደ ክወዳደር ዝክእል ፓርቲ ከይተዘጋጀዎ ግን በይንካ እዩ ክጉየ ማለት እዩ ከምቲ ዝነበረ። ስለዚ በይኑ እንተጎይ ከዓ ባዕሉ ኣንደኛ ክኸውን ማለት እዩ። እሱ ከዓ ትክክለኛ ዝኾነ ዲሞክራሲ ለውጢ ከምፅእ ይኽእልን ናብ ዝበኣሰ ቀውስ ከይወስደና ምእንቲ ገዢ ፓርቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ብደንብ ምህዳሮ ኣስፊሑ ክንንቀሳቀስ ክፈቅደልና ክኽእል ኣለዎ። ኣባላቱ ፀረ ሕገ መንግስቲ ይኾነ ኣለዉ ንሕና ክነዳራጆ ክንምልምል ፕሮግራምና ክነፍልጥ ህዝብና ክነቅሕ ዝደልዮ ፓርቲ ክመርፅ እቲ ሕገ መንግስቲ ፈቂድ እንዳሃለወ ነቲ ሕገ መንግስቲ ይከበር ይብል ግን ባዕሉ ይጥሕሶ ኣሎ። ናይ ምዝራብ መሰል ሕገ መንግስቲ ንድሕር ፈቂዱ ናይ ምውዳብ መሰል ሕገ መንግስቲ እንድሕር ፈቂዱ ተደራጅካ ናይ ምቅላስ መሰል ሕገ መንግስቲ እንተፈቂዱ ክትጥቀሙ ኣይትኽእልን እንተይልካ እቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ ይጥሕሶ ኣሎ።
ኣብዚ ጉዳይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ኣይተ ሃፍታይ መለስ ሓቲትና እዮም። ሓልታት ፀጥታ ሰላም ትግራይ ዝሕልው ንኩሉ ድማ ብማዕረ ዘገልግሉ እዮም ኢሎም
ጃንስፎም ዘለ ፀገም ተፈጠረ ምኳኑ ምንም መረዳእታውን ክቅርቡ ይኩሉ ንቶም ትብሎም ዘለካ
ኣብ ጉዳይ ኣይተ ኣብርሃን ኣይተ ዓምዶምን ብቅድሚ ትማሊ ዝተኣሰርሉ ምክንያት ሓቲትናዮም ድማ ዝስዕብ ምላሽ ሂቦምና።
እዞም ክልተወስከም ኣካላት ንመጀመርያ ግዜ ሒዞሞ ሕብረተሰብ ሓበሬታ እዩ ኣጠራጣሪ ምንቅስቃስ ይገብረሉ ከምዝበሉ ሰባት ኢሉ ስለዝሓበረ ብእዋኑን ኣብ መፅርሒ ቦታ ተወሲዶም ነይሮም ተወሰነ ሕቶታት ምቁራብ ምርላእ ስለዝተገብረ ምንም ኣካላዎም ምራላዎም ዝኾነ ጉዳእቶ ብልዕልዮም ክበፅሒ ተገበረን ሰዓቶም እዮም ተለቂቦም። ስለዚ ከምዝበለ ናይ ፖለቲካ ፆታ ግን ብዝተቃሚ ኣይኮነን ብካሊእ መንገዲ እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዛዕባ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ዓረናት ሓቲሶም እንትምልሱ ኣብቲ ክልል ገበን ዝሰርሐ ናይ ዝኾነ ኣባል ውድብ ብሕጊ ይዳን እዩ ኢሎም። ሕጊ ናይ ምኽባር ከየድ ድማ ስርዓት ብዝተኸተለ መንገዲ እዩ ዝፍፀም ብምባል ገሊፆም። ብካሊእ ዜና ውድባት ዓረና ትግራይን ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ብቐጻሊ ሓደ ውህድ ውድብ ንምዃን ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ጉባኤ ፀዊዖም ተግባራዊ ከም ዝገብርዎ ኣፍሊጦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ቀኒልና ምልጌታት ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ናብ ተርኛ መደብ መንእሰያት ብምኽንያት ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ማእከላይን ምብራቅን ኣፍሪቃ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ስታድየም ቆይማ ዘላ ግዜያዊት ጉጅለ ሓካይምን ክኢላታትን ንተፃወቲ ኣካየትን ደገፍትን ዘድሊ ሕክምናዊ ረድኤት ትህብ ከም ዘላ መራሒታ ጉጅለ ዶክተር ሓጎስ ተኽሉ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። እዛ ልዕሊ 20 ኣባላት ዘለዋ ጉጅለ ሓካይም ዘድሊ ሕክምናዊ መሳርሕታትን መድሃኒታትን ዓጢቓ ከም ዘላን ክሳብ ሕጂ ንኣስታት 80 ዝኾኑ ሰባት ሓገዝ ህፁፅ ረድኤት ከም ዝሃበትን ኣባላታት ተዛሪቦም ብርሃነ ብርሀ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ።
እዛ ጉጅለ ብምትሕባር ሚኒስትሪ ጥዕናን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ዝቆመት ከም ዝኾነት ከም ኣዋሃዲት ናይቲ ጉጅለ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ሲስተር ኤርሳ በርሀ ተዛሪባ
ሚኒስትሪ ጥዕና ከዓ ኣባላት ኦሮታ ሆስፒታል ብዙሓት ኣምፂኢና ኣለና ክኢላታት ሓኻይም ኣብ ፍሉይ ናይ ኤመርጀንሲ ናይ ኣይስዩን ዝተማሃሩ ማስትረስ ዘለዎም ፊዚዮቴራፒስት ፋርማሲስት ነርስስካ ኣለውና ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ጌርና ሓያልቲ ማቆምና ኣብቲ ናይ ስታድዩም ማእኸል ኤመርጀንሲ ፊዚዮቴራፒ ዶፒን ሰንተር ምሽቃቅ ዘለዎ ምቹእ ምሉእ ኣቑሑት ከዓ ቀሪብና ንሰርሕ ከም ዘለና ገልፅ ፈቱ።
መራሒ ናይታ ጉጅለ ሕክምና ዝኾነ ክኢላ ሓፈሻዊ ሓኪም ዶክተር ሓጎስ ተኽሎ ብወገኑ
ሕክምና ኣገልግሎት ዘላ ኣብ ውሽጢ ስታድዩ መስመራት ትርከብ ክሊኒክ ኣስታት 12 ኣባላት ሓኻይም ነርስስ ፊዚዮቴራፒ ኣንታይዶፒን ክኢላ ዘለዋ ኮይና 3 ናይ ኣምቡላንስ ኣባላትን 8 ናይ ስትሬቸር ኣባላትን ተጠቃለለት እያ። ተወሳኺ ድማ ካብ ኢጣልያ ዝመፀ ናይ ስፖርት ሕክምና ክኢላ ምስ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ክሕግዘና ምሳና ኮይኑ ክሰርሕ ቀኒ ኢሎ ማለት እዩ። እቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት እቲ ሓደ እቲ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ክፍሊ ማለት እዩ፣ እቲ ካልኣይ ናይ ፊዚዮቴራፒ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ኣንታይ ዶፒንግ ወይ ከዓ ፀረ ሓይሊ ዘመድሃኒ ክፍልናቱ ማለት እዩ። ክልተ ኣምቡላንስ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ኣለዋ። እኩል ናይ ቀዳማይ ረድኤት መድሃኒታት ኣለና። ብፍሉይ ንልቢ ዝሕግዝ ናይ ዲፊብሪሌተር፣ ናይ ፊዚዮቴራፒ ክልተ ምዕብል ዝበላ መሳርሒታት እውን ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኣንታይ ዶፒንግ ከዓ እቲ ዘድሊ መድሃኒታት መሳርሒ ምርመራን ኣድላይ ንዝኾነ ሓገዝ ንክብ ከዓ ተቐሪቡሎ ማለት እዩ ምስ ኣባላቱ።
ክሳብ ሕጂ እስከ ክንደይ ዝኾኑ ተፃወትን ካልኦትን ሓኪምኩም ኣለዎም? እስ
ንኣስታት 80 ዝኾኑ ዝተፈላለየ ናይ ማህርምትን ካልእ ሕማማትን ዘለዎም ከዓ ኣገልግሎት ክትህብ ቀኒያ ማለት እዩ። ዝበዝሕ እቲ ዝነበረ ግዜያዊ ማህርምቲ ኣብ ፀወታ ዘጋጠመይ ነይሩ እቲ ዝገበርናዮ ሓገዛት ብፍሉይ ኣጋጣሚታት ከዓ ኣብ ኬንያን ኤርትራን ዝፃወታሉ ዝነበራ ሓደ ተፃወታይ ብፍሉይ ወዲቑ ሃልዋ ተጥፊኡ ብቐጥታ ብኣምቡላንስ ናብ ቆረታ ከይዱ ተሓጊዞ ማለት እዩ። ካልእ እውን ናይ ሳውት ሱዳን ብፍሉይ ብዙሓት ዝተሃረሙ ነይሮም። ካብ ተዓዘብቲ እውን ኣብቲ ስምዒት ኣትዮም ተረግፁ እግሮምን ርእሱ ዝተሃረመን ነይሮም ብፍሉይ ኣዘሓከምናዮም ማለት እዩ። ካልእ ግን ክሳብ ሕጂ ከቢድ ማሰይቲ ዘጋጥመና የለን። እቲ ክጠቕሰልካ ፀናሕኹ ናይ ኬንያ ተፃወታይ ሓንደበት ኣብ ማእኸል ሜዳ ሃልዋ ተጥፊኡ ቆረታ ተወሲዱ ዝተገብረሉ ሓገዝን መርመራን ናይ ፀፀር ኩሊት ብርቱዕ ቀንዛ ፀኒሖ ሽዑ ንሽዑ ድማ ናብ ልቡ ተመሊሱስ ናብ ስፖርት ኣትዩ ሕጂ ናብዚ ናይ ፍርቂ ፍፃመ ፀወታ ክሳተፍ ክኢሉሎ ማለት እዩ።
ኣባል ናይዛ ቆይማ ዘላ ጉጅለ ሕክምና ዝኾነ ክኢላ ህፁፅ ረድኤት መንእሰይ ተኽሉ ፀጋይ ብወገኑ ክሳብ ሕጂ ንዝገበሮ ሓፈሻዊ ሓገዝ ህፁፅ ረድኤት ብኣብነት የብርህ።
ኣብ ሜዳ ዘጋጥሞም ናይ ማህርምቲ ናይ ቃንዛ ምስ ተዋሃቡ ዝኾነ ምሕሻ ተዘጊሩሎ ቀልጢፍና ብኣምቡላንስ ኣሰኒና ናብ ሆስፒታል ኦሮታ ዝለዓለ ክፍሊ ኢሜጅንን እቲ ዝግበር ረድኤትን ንወስዶም ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ ዝኾነ ምድነጋያት ንከይፍጠርን ብቅልጡፍ ዘድልዮም ኢንቨስቲጌሽን ተገይሩሎም ኣብቲ ነፀርታ ናይ ትሕማሞም ንምብፃሕ ስሉጥ ኣገልግሎት ክንቦም ቀሊና ማለት እዩ። ካብ ዶብ ሱዳን ክልተ ተፃወቲ፣ ካብ ሱዳን ከዓ ክልተ ተፃወቲ ማለት እዩ። ሓምሻይ ካ ናይ ኬንያ ተፃወታይ ነይሩ፣ ከምኡውን ተፃወታይ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እውን ኣብ ልምምድ ከሎ ስለ ዝወደቐ ኤክስሬይ ብምግባር መስበርቲ ምስ ኣለዎ ናብ ሆስፒታል ሓሊበት ወሲድና እቲ ዝግበር ናይ ካስት ስራሕ ኣቀላጢፍና ጌርናሉ ማለት እዩ። ገለ ተፃወቱ እውን ምስቲ ዝነበሮም ናይ ዲሃይድሬሽን ካልእን ኢንፊዥን ብምሃብ ሪሳስቴት ጌርናዮም ሙሉእ ብምሉእ ሓዊዮም ድሮብ ፀወታ ተመሊሶም ኣለዉ ማለት እዩ።
ካብ ቤት ፅሕፈት ምቁፅፃር ዶፒን ወይ ፀረ ውሃብቲ ሓይሊ መድሃኒት ኤርትራ ተወኪሉ ዝመፀ ፋርማሲስት ኣስመሮም መላእከ ብግዲኡ
ኣብ ሃገርና ሃገራዊ ኮሚቴ ፀረ ውሃብቲ ሓይሊ መድሃኒት ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ። ኤርትራ ናሽናል ኣንቲዶፒን ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ። እዚ ትካል ንስፖርት ካብ ድራግ ነፃ ንክኸውን እዩ ዝሰርሕ። እቲ ድራግ ፍሪ ስፖርት ዝብል ቴማ ብኣውትሪች ካምፔን መልክዕ ንምዝርጋሕ ኢና ናብ ስቴድየም ኣስመራ መፂና ዘለና። ካብ ውድድር ዝጅምር ስጋዕ ሕጂ ድማ ፖስተራት ይኹን ሊፍሌት እንዳዘርጋሕና ነቲኦም መንእሰያት ይኹን ነቲ ህዝቢ ኣፍልጡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምዕባይ ስጋዕ ሕጂ ሰሪሕና ኣለና። ዝገበርናዮ ምርመራታት የለን ንሱካ ምስቲ ኩነታት ናይ ዕድሚኦም ይኹን ፉትቦል እውን ኢንዲቪጅዋል ስፖርት ስለደይኮነ ብዙሕ ጥርጠር ስለደይኮነ ምርመራታት ኣይካየድናን። ግን ትካል ከም ትካል ኣብዚ ከምዚታት ከም ዝነጥፍ ክሕብረካ ፈትዩ
ምናልባት በዚ ኣጋጣሚ እቲ ዝለዓል ዝነበረ ናይ ኣካላዊ ብቕዓትን ናይ ዕድመ ፍልልይን ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ኣሰልጠንትን ተፃወትን ክዝረበሉ ቀኒዩ እሞ ስከብ ሕክምናዊ መዳይ ኣብዚ እንታይ ርእቶ ተበና
እወ ነዚ ክትምልስ ብሳይንሳዊ መዳይ ክንጥምቶ እተኮይና ከምሞያውያን መጠና ብናይ ሕክምና እቲ ዝግበር ናይ ዕድመ መርመራ በቲ ናይ ዓፅሚ ናይ ቦን ካልሲፊኬሽን ፕሮሰስ ዝበሃል ልክዕ ከም ኣብ ፎሲልስ ይኹን ኣብ ጥንታውያን ናይ ደቂ ሰባት ዝግበር ናይ ዕፅምቲ ምርመራ ከምኡ ዓይነት ብኤምኣርኣይ ዝግበር ምርመራ ኣብ ዕፅምቶም ኣብ ኣዳዎም እዩ ዝግበር እቲ ምርመራ እዚ ዓይነት ምርመራ ከዓ ንደቂ 15 ዓመትን ትሕትኡን ክትገብረሎም ናብ ሪስክ ናይ ካንሰር ይኹን ካልእ ሕማማት ከቃልዖም ስለ ዝኽእል ክትገብሮ ኢቲካል ኣይኮነን ፍቑድ ኣይኮነን ስለዚ ከምዚ መሰረት እቲ ምርመራ ኣብ ሃገርና ሕጂ ኣይተገብረን ዘሎ እቲ ዝበሃል ብደገደገ ናይ ስምዒት ዘረባታት ግን ካልእ ዝተሓዝዩ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነ
ንኩሎም ሓበሬታ ዝሃቡኒ ኣባላት ጉጅለ ሕክምና ሴካፋ ኣመስግን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቀኒልና ብርሃነ ብዙሕ ጠመተ ዘይረኸበ ዓይነት ፀብጻብ ይመስል ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣለም ፍስሓ ንሓደ ኣብ ስነ ጥበብ ብዙሕ ዝፀንሐን ብዙሕ ዘፍረየን መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ተመስገን ኣብ ተወለደሉ ከተማ ኣስመራ እንዳማርያም ከባቢ ናይ ጣሞት ቅጫን መልጎም እናኽፈለ ምርኣይ ተዋስኦን ምንጋር ፅውፅዋይን ይጀሚርዎ ናብ ትግራይ ምስ መፀ ኣብ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ብትያትር ብዲፕሎማ ተመሪቑ እዩ ተመስገን የሱፍ
መጀመርታ የቐኒለይ ዝዕድል እዚ ምሃብኩም ልዕሊ 30 ዓመት ኣብቲ ስነ ጥበብ ኣለኹ ክጅምር ከለኹ ኣይተፈለጠንን ቆልዓ ከለኹ እዩ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ኣብ ተወሊዶም ስለ ዝዓበኹ ገዛውትና እንዳማርያም እዩ ነይሩ ጀርዲ ነራትና ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኣይና መተኣኻኸቢት ነራትና መዓት ብዙሓት ኢና ነርና ኩዕሾ ተፃዊትና ናይ ምሸት ያታ ኩሉ ሸዕ ዘርእየላ ሽዑ በዓል ይሳቅ ኣሎ ይሳቅ ወዲ ቀሺ ሉቃስ በዓል ሰሎሞን ኤርምያስ ሓመዜን ቶማስ ገለ ዝበሃሉ ብዙሓት እዮም ሞልጎም እውን ነራታ እያ ሞልጎም ኩዕሾ ክንፃት ከለና ብሞልጎም ስለዝነበረ ሽዑ ሞልጎም መፃወቲ ክትከውን ኢልካ ከዓ ሞልጎም ሃቡን ይብሎም ይሁኒ በቃ ይሰርሕ ነረ ማለት እዩ ደገዛ ተኣኻኺብና ፅንፅይ ነገረና ገለገለ ይብ ስለዝነበሩ ክነገሮም ከለኹ ጣዕሞት ናይ ገዝኦም ከምፅኡ ንዓደምኩ እሳ ምሳቡኒ ፍሓም ኣብ ገፀና ገብሩ ክሻና ተኸደንኩ ጥንፅይ ነገሮም ንትያትር ኣይመስለንን ነይሩ ንዓይ ድሓር ግን ናይ ሒሳብ መምህር ምስ ረኣየኒ መንገዲ እሳ ድራማ ክሰርሕ ትኽእል ኢካ ኢሉ ናብ ናይ ቤት ትምህርቲ ድራማ ዓበይቲ ዝሰርሕሉ ከም ቆልዓ ኮይነ ወይ ኣነ ኣይመስለኒ ትብላ ርእስታት ዘይተጋጊን እሽተይ ነረ 9 ዓመተይ ገሌ ኸውነ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ህዝቢ ዝወፀኩሉ ማለት እዩ
ፅቡቅ ብመልጎም ብናይ ጣዕሞት ቅጫ ዝጀመረ ኣብ ግዜ ህፃነትካ ስራሕ ስነጥበብ ብስ ደምካ ተዋሂዱ ዛጊድ ምስኻ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዮም ስኪ ፈለማ ናይ መድረክ ትያትራት ዝምልከቱ ናይ ተመስግን ሱፍ ስራሕቲ እንታይ እንታይ ይመስሉ
መጀመርታ ብናይ ካልኦት ስለ ዝሰራሕኩ ናይ በዓል ፀሃይ ኣባይ ኪዳነ ይላቅ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ መድረክ ስራሕቲ ነይሮም እዮም በዓል ጥጅእ ገለ ዝበሃሉ ዘይተሓስመ መልሲ ካብኡ ግን ናይ በዕለይ ስራሕኩም ናይ መድረክ ተዋስኦታት በዕለይ ደሪሰ በዕለይ ዝኣለኽዎም ዝተዋሰእኩሎም ተዋስኦታት መድረክ ዘይወለጥ ጥንሲ ረመፅ መፍትሕ እዚኦም ክዝክሮም ይኽእለ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ 7 ገለ ይኮነ እዮም ብርክት ዝበሉ ናይ በዕላት ስራሕቲ ከዓ ነይሮም ሓፀርቲ ሓፀርቲ ዝቐርቡ ቁፅሮም ኣይዝክሮም ንስም ብዙሓት እዮም ናይ ቴሌቭዥን ድራማ ክሰርሕ ከለኹ መጀመርታ ጃዕፉ ትብል ሓፀር ነራ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ቴሌቭዥን ዘምፀናያ ብ84 ይመስለኒ እሳ ሓፀር ፅሒፈ ኣትያ ካብኡ ይዕር እዩ ምስ ህዝቢ ዘላለየኒ በበይናበይ ዝብል ናይ ፀሃይ ኣባይ ድርሰት እዩ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ኮይነ ዋሳእ ስለ ዝነበርኩ ተኸታታሊዩ ነዊሒ ነይሩ ፅቡቕ ናብ ልቢ ህዝቢ ክንኣቱ ክኢልና ማለት ብናይ ቴሌቭዥን ባዕለይ እውን ሰርሖም ስራሕቲ ነይሮም ኣኼባ ዝብል ነርኒ ገለ ናብ ቴሌቭዥን የቕርቦም ነ ሓፀርቲ እዮም ሳቶም እታ በበይናበይ ነዋሕ ነራ ማለት እዩ ከምዚ ናብላ ሓፀርትን ገለንገለ እናበልና ብፊልም ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ናብ ማሾ ትብል ናይ ታክልቲ ነጋ ፊልም መፅያ ኣታክልቲ ነጋ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝሰርሓ ኣብኡ ተዋሳኣይ ኮይነ ሰርሐ ናይ ሜክኣፕ ኣርቲስት ብኣ ከለኹ ማሾ ዘሎ ኣነ ሰርሐ እዮም ካብኡ ናብ ናተይ ስራሕቲ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ስራሕቲ ኣለው ዝፍለጡ ንኣብነት ድጉል ሓዊ ዝብል ዝተሰርሐ ኣሎ ምስ ናይ ኤችኣይቪ ዝተሰርሐ ድራማታት ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ቀረባ ግዜታት ከዓ ምስ በዓል ተታሒዙ ዝተሰርሐ ሽፍታ ከተማ ዝብል ድራማ ሰሪሐ ሕጂ ከዓ ብተኸታታሊ ገና ኣይተወደአን ዘሎ መፃወድያ ዝብል ሓደ ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ
ብጀካ እዚ ከም ሓደ ዓውዲ ናይ ስነጥበብ ድማ ድራማ ሬድዮ እናበልና ንፅውዖ እውን ኣለዎ
ሬድዮ ድራማ እውን ተሳቲፈ ብዙሕ ብናይ ካልኦት ድርሰት እየ ጀሚሮ እዮ ናይ ኣታክልቲ ነይሮ ሃይዳቦ ዝብል ተኸታታሊ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ሳሮን ዝብል ድርሰት ነይሩ ኣብኡን ብሬድዮ ተወሳኣዊ ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ፅቡቅ ስራሕቲ ስራሕ ኩሎም እንተሃለዉ ሓደ እቶም ምሩቓት ዝብል ብዙሕ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዝኣተወ ድራማ ኣሎ 42 ክፋላ ዝኸደ ድሕሪ ቀፂሉ ስንብራት ዝብል ድራማ ሰሪሐ ሰንሰለት ዝብል ስራሕ ክኸውን ኣሎ ካብኡ ከዓ ቁማር ዝብል ድራማታት ሰሪሐ ማለት እዩ። ናይ ሬድዮ ድራማ እዮም ዚኣቶም እቶም ሓፀርቲ ገዲፍካ ቶም ዓበይቲ ማለት እዩ።
ናይ ሙዚቃ ግጥምታት እውን ተሳትፎ ከም ዘለካ ሓበሬታ ኣለኒ ሞስኪ ኣብ ምንታይ ንምን ዝበሃላ ጉልህል ንስማዕ ኣለዋ
እተን ናይ ሙዚቃ ብግጥሚ ዝሃብክዎ ንሰሎሙን ገብረ ሚካኤል ክራረ እዩ መታዓቢተይ ኣሰና ዝብላ ካብኡን ሸዊት መዝገቦ ከዓ በዓል ብርሃነ ጋኖ ገለ ክስውኦ ከለዉ ተሰማዓኒ ስምዒት ነይሩ ህድሞና ዝብል ምርር ዝበለ ግጥሚ ነይሩ ሸዊት መዝገቦ ዝደረፈቶ ከየንትና ዝብል እውን ንዓኣቶም ዝገልፅ ነይሩ ናይ ሓባር በዓል ባውራ ዝሰርሕዎ ኣሎ ካብኡ ኪዳን ዘረኣብሩህ ሓዳሽ እያ ግን ንዓ ከዓ ማለይ ዝብል ዝሃብኳ ኣሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ላሓንቲ ንያ ሮቤል ስራሕ ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝመፀ መሬታ ምምሳይ ዝብል ብዳይሬክት ናይ ክሊፕ ስራሕኮ ስራሕ ኣለኒ ማለት እዩ። ካብኡ ምናልባት ካልኦት ስራሕቲ ክጠቕሰን ዝደሊ ክልተ ካብቲ ናይ ክሊፕ ናይ ሙዚቃ ስራሕ ወፃኢ ብትርኻ መፅሓፍ ሕጂ ኸናበይ ተሪኸ በይነ እትሪኾ ካብኡ ባርነት ድሕርና ፅነት ዝብል ናይ ኣምሓርኛ ሰይ ነፃነት ባሮች ዝብል ነይሩ ዝተተርጊሙ ዝመፀ ማለት እዩ። ካብኡ ካልኦት ሓፀርቲ ልቦ ወለዳት በዕለይ ፀሓፍኩም ሓፀርቲ ኣለዉ ባድላ ተዕለት ገለገለ ዝብሉ ሙዚቃ ድራማ እውን ነይሩ ሳ ኮይና ኣለም ዝሰራሕናዮ ዝኣለናዮ ደስ ዝብል ሙዚቃ ነይሩ እሱእውን ዘይርሳዕ ዓብይ መድረኽ ስለ ዝኾነ ፍት መበል 4 ዓመት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቲያትር ስለ ዝነበረ እሱውን ክርስዕ ኣይደለን።
ተመስገነ ሱፍ ምስ ናይ ሆሊውድ ሰብ ሞያ ፊልም ብምርኻብ ኣብ ስራሕቲ ሜክኣፕ እውን ይነጥፍ እዩ። ፊልምታት ህዝባዊ ምስመር ኣለሻ መንነት መፃወድያን ካልኦትን ጥበብ ተመስገን የሱስ ዝዓረፈለን እየን ብመዳይ ሜክኣፕ። ተመስገን ኣብ ቀረባ ግዜ ያታ ብዝብል ምድላው ኣብ ቴሌቭዥን ድወት ከም ዝጅምርን ደረጅኡ ዝሓለወ ፊልም ንምስራሕ ምሽብሻብ ከም ዝርከብን ይሕብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ያኒልና ኣለም ሓፂር ርእቶ ኣለና
ዝኸበር ኩመደብ ቋንቋ ትግርኛ ረዳ ካብ ኮሎራዶ ሓደ ሓውና ካብ ኣውስትራልያ ሽሙ እኳ ኣይገለፀን ብቃሉ ግን ኣለየ ኣለካ ታኸብቲ ተክሊ ማርያም ከይኮነ ኣይጠርፍን እዩ። ኣሕዋትና ኹም ኣሕዋትና ኹም ምባል ክንቅፅሎ ኢና ኣሕዋት ኢና እቲ ዝኣመና ኣሚን ለብቲ ሕውነት ትርጉም ሕውነት ተረዲእዎሎ እቲ ዝኣመነ ከዓኒ ኣሕዋት ኢና ጥራይ ንበል በቢ ዘለናዮ ትርጉም ሕውነት ተረዲእዎ ባዕሉ ኣብዚ መስመር ክኣት እዩ የቕኒረ
እምበር በዛ ሙዚቃ ናይ ኤፍሬም ኣረፋይነ ፈሪሐ ትብል ሙዚቃ ክነፋንወኩም ኢና እስከ ንግዜኡ ንስማዓ እያ ሞ
ሳይግድን ክችልክልክስወንወ ኣፍሪክን ፈሪሀ ከይትብልኒን ሓዳር ቤይንኻኳ ይተኸእለት ምባ ኣንቲ ፍቕረይ በዓት እንዳይ ክኮንኢ እዝየ ተስፋልሃብኒ ፀሓይ ሓምለ ጩረኣ ኣፀቢቑ ከይበርሀ ሎሚ ሎሚ ከይትብልኒ
ዋ ናይ ሕፍረም ኣረፋይ ንያ ቀድማ ኣቢልና ብገጋ ካል ሙዚቃ ፃዊትና ነርና ብዝኾነ ፅቡቅ ግጥሚ እዩ ግዜ ሓፂርና እምበር ብዘይ መርዓ ምሳይኩኒ ምበልኩንዶ ብዓንተቦ ቀይድበተ ክይብል ኣፍሪሕኒ ዓደቦ እንዳበለ ዝፃወቶ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግጥሚ ዝሓዘ እዩ። መጨረሽቱ እውን ኣብ በይንና ንመርዖ ምበልኩንዶ ኣንግሄ ኣኪብዋ ከም ሓያም ከይብሉን እምበር ፈሪሐ ይብል ሞ ኤፍሬም ይቀኒልና ፅብሕ ንረኽበና
ስለ ዘይብለይ ኣሓልፈለይ ጸሊ ብመሬድ ብሰማይ ክሳብ ኮቁ ዘይኮነስ ማዕዶ ማዕዶ ንዋጥራዋይ ንፋት ወይና ንፋቐ ንፋት ወነ ፍቅር.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.